Христос народився, дорогі радіослухачі. Ми знову повертаємося до прямого ефіру після цієї коротенької музичної паузи. І в нас на прямому зв'язку по скайпу іде отець Олександр Чумаков. Отець сьогодні буде нам провадити катехезу про святого Йосифа та його родину. Перша частина буде про життя святого Йосифа, а друга частина, яка буде після 12:10 годин, це про безпосередньо рік святого Йосифа, оголошений папою Франциском. Тому, отче, Христос народився.
Славимо його, мої дорогі. Радий зустрітися з вами і з усіма радіослухачами в цей прекрасний святковий час. Рад вітати вас.
Ми також раді вітаємо вас, отче. Ми за вас весь час молилися, от з Русланом, з чоловіком. Ми знали, що ви переживаєте ці всі також і по коронавірусу, і по хворобам, ці всі випробування життєві. І нехай Господь буде завжди з вами і з кожним радіослухачем Радіо Марія, щоб Господь, який народився заради нашого спасіння, щоб він народжувався у кожного в нас у серці, щоб він дарував нам радість цих веселих різдвяних свят, радість, яка наповнює нас, щоб наші гріхи виходили саме цими от наповнені цією духовністю, цією радістю. І я думаю, саме цією радістю, як Христос переживав своє після свого народження, свою опіку, адже це був його опікун, святий Йосиф, і зараз нашим радіослухачам також нам це розкажете в своїй катехезі. Радо запрошую вас і, будь ласка, отче, вам слово.
Дякую, дякую, мої дорогі, дякую за ваші святі молитви. І хочу сказати всім радіослухачам Радіо Марії, що жодний грамчик молитви не пропаде. Тому заохочую вас, дорогі мої радіослухачі, перед тим, як розпочати катехезу, до того, щоби ви якнайбільше єдналися в молитовній лінії, Радіо Марія, бо ваші молитви творять чуда. Правду кажучи, творять чуда, і я один з тих, підкреслюю, от саме один з тих, що досвідчили сили цієї молитви, коли фактично той ковід повинен був закінчитися фатально, але сталося щось неймовірного, як кажуть лікарі, і я знову з вами. Тепер дуже обережно виходжу, щоб не перевернути човен, борюся з наслідками, і це теж бува ще, тобто ми ще не дійшли до того порогу, на якому можемо сказати, що все гаразд, але вашими молитвами, підкреслюю, вашим святим серцем, розмоленими серцями спасаються ті, хто опинилися в безнадії, дорогі мої. Приймайте участь у молитовних програмах Радіо Марія, ні в якому моменті не ігноруйте їх, а начебто нема інформації. Ваші молитви творять чуда. Це перше, що я хотів вам сказати з великою подякою. А друге, безумовно, привітати з різдвяними святами.
Найсвятіші,
найсвятліші чудові свята, веселі, радісні, смачної куті і веселої коляди. Зичу вам усім. А з тим приступаю до сьогоднішніх наших катехетичних роздумів, які, як вже сказали наші дорогі волонтери, співпрацівники Радіо Марія, сьогодні будуть повністю присвячені святому Йосифу, обручнику Марії. Перед усім тому, що маємо першу неділю по Різдві Христовому за юліанським календарем. Саме ця неділя присвячена святому Йосифу Обручнику і царю Давіду, також Якову, брату Господньому по плоті. Бо відомо, що і Йосиф, і Марія були з роду Давідова, і таким чином Ісус Христос був спадкоємцем Давида царя і тим, хто мав зайняти його престол, щоби царювати повіки. Сьогоднішній день – це день відпустовий в східньому обряді, згідно тих відпустів, які надав цьому спеціальному року римський апостольський престол Папа Франциск. Но про це ми будемо говорити в другій частині після денної молитви «Ангел Господній». В першій же частині я пропоную вам, мої дорогі брати і сестри, зосередитися на самому святому Йосифові і трішечки припомнити собі, що то за людина, що в ньому такого, задля чого Господь вибрав його бути опікуном свого єдинородного сина, його матері, Пресвятої Діви Богородиці Діви Марії, бути головою, підкреслюю то, головою Пресвятої родини. Насправді, ситуація з спомином Йосифа є такою, що повинна була би нас принудити замислитися. Бо Євангеліє, яке ми читаємо сьогодні в греко-католицьких церквах, і що почуємо після першої години, коли буде служба Божа з Василіанського монастиря, з церкви отців Василіан, говорить про значення святого Йосифа, який забезпечує безпеку, захист Пресвятої родини, і саме буде вспоминатися ото знищення немовлят, яке створив Ірод в Віфлеємі, щоб позбавитися можливості того, щоб серед тих немовлят віднайшовся претендент на престол Давіда. Бо Ірод не був Давидового роду. Він не належав династії, тобто трон не повинен був належати йому, і він знав і цілий час боявся, що буде ситуація, коли той трон будуть в нього відбирати. Він був дуже жорстокий, хоча і треба сказати, мудрий правитель. Він багато чого зробив в справах будівляних. Він побудував стіни навколо Єрусалиму, він прикрасив храм, він робив багато таких практичних моментів, як правитель сильний. Але водночас він був жахливий параноїк, який особливо боявся того, що в нього відберуть владу. Він був хворий на владу. І саме тому звістка про те, що у Віфлеємі народився наступник Давидового трону, наслідник Давидового трону, привела його в розпач, і він висилає солдат, щоб там повбивати немовля. Ото сьогодні ми чуємо в Євангелії, яке говорить нам про святого Йосифа як захисника святої родини. Колись під час одної з конференцій щодо захисту бездомних дітей, яка відбувалася в Херсоні, і в якій приймав участь тоді і сьогодні такий відомий душепастир ув'язнених, голова в'язничного душепастерства у ГКЦ, отець Пантелей Константин, я запропонував зробити день, в який вспоминаються зарізані іродом немовлята, днем захисту дітей для греко-католицької церкви, для всіх християн. А святого Йосифа об'явити покровителем всіх дітей, на яких чигає небезпека. Тоді, ну, ще ця думка не дозріла тоді. Тоді ще не почули, хоча ситуація з дітьми була значно гіршою. Було безліч, сотні, тисячі бездомних дітей по всій Україні. Вони зникали, ставали жертвами мафій, бо іродів, які чигають на життя дітей, завжди буде досить. Але саме тоді ще не зрозуміли, особливо певні християни, необхідність соціального спротиву нищенню дитячого життя. Тим паче захисту від самого його початку. Бо знищення народжених дітей є таким самим знищенням, як знищення ненароджених дітей. І Йосиф, обручник, так само захищає дитятко в лоні Марії, коли хоче її відпустити і не дати людському нерозумові і отої людській обмеженості, не дати познущатися з нею задля несвідомості того, що відбувається. Він так само захищав Ісуса в лоні Марії, який тільки починав формувати свій телесний облик. Ім'я Йосифа через то в Євангелії завжди пов'язано з захистом дитини. Але перед усім ми повинні зрозуміти, що він захищає дитинство, захищає материнство, захищає родинність, сімейність. І ось це значення, яке робить його велетнем в нашій християнській свідомості. То, що 8 грудня папа Франциск посвятив цілий 2021 рік святому Йосифові, не є випадковістю. Він вибрав його для вшанування, для того, щоб ми згадували святого Йосифа щодня і роздумували над його віковічним подвигом саме в час, коли ми переживаємо це неймовірне випробування коронавірус, пандемію ковіду, який насправді, хоча на початках були такі зухвальці, які говорили, а що там, а не видно, а стучиться вже сьогодні в двері кожної сім'ї, кожної родини. Саме тому разом з тим, що цей рік проголошений ріком святого Йосифа Обручника, ми знаємо, що водночас це є рік, який знову ж таки папа Франциск присвятив сім'ї. Бачите, мої дорогі, пандемія ковіду практично вказала на ті елементи нашого життя, які є підставовими, фундаментальними. Церква є містичним тілом Христовим і розташовується в раю, в небесному царстві, чистилище, за яку ми молимося, яка набуває там очищення і святості, щоб оселитися в раю, і на землі, тобто можна розділити. На землі ми можемо, ми бачимо, що є різні географічно різні церкви, різні діецезії, різні єпархії, парохії. Ми можемо побачити частички, з яких складається церква. Так само, як будь-який матеріальний об'єкт, ми хочемо дослідити, щоб побачити, що є підставовим, далі вже не підеш. В церкві таким підставовим елементом є сім'я. А далі не підеш. І можна було би в тому сумніватися скільки завгодно, але ж ота всепланетарна пандемія нам то наочно показало. Можна розлучитися з єпархіями, парохіями внутрішньо, духовно підтримуючи з ними зв'язок. Богу дякувати, що засоби масового переказу нам сьогодні це дозволяють. Можна відізолюватися від родичів, ба навіть від батьків, дбаючи про те, щоб вони не залишилися самотними, голодними, обов'язково телефонуючи їм, спитаючи їх про здоров'я. Але, щоб не дай Господи, щоб старі заразилися, ми стараємося не бути з ними в фізичному контакті. Але ми не можемо розбити власну родину, чоловік, жінка, діти, ми не можемо розбити цієї спільноти, бо родина вже сім'я. Сім'я вже не ділиться далі. Ми не можемо навіть в найбільш загрозливій ситуації відлучити дітей від матері, мати від дітей і свого чоловіка, чоловіка від жінки і дітей, бо вони поєднані настільки міцно і природньо, що розділити їх неможливо. Забери одного, і сім'я починає хитатися. Як би не старалися ті, що залишилися без свого батька або без матері, якби не старалися якось доповнити, але все одно не виходить. Скалічена родина є скаліченою, в ній не вистачає якогось елементу. Цілісна родина – це чоловік, жінка, діти, і розділити їх неможливо. Не один раз говорили ми про те, що сім'я побудована на взірець Святої Трійці, в якій досконале віддання себе іншому створює містичну, тобто таїнственну єдність, яка не може бути розірваною. Отець-творець породжує сина предвічно, щоб він був відображенням Отця, і той віддає себе Духові Святому, щоб той освячував кожне творіння. Дух Святий від Отця походить і спочиває на сину, і віддає себе цілісно, щоб в лоні Марії народився Ісус Христос, Спаситель світу, з лона Марії, він сходить на неї, і тому народжене святе називається Сином Божим. Бачимо, що в Святій Трійці без решти кожна особа переказує себе іншій, і таким чином І таким чином повстає єдиний Бог. Є єдиний Бог в трьох особах. Сім'я побудована на взірець Святої Трійці. Три складові елемента сім'ї – отець, мати, діти – повинні постійно вправлятися в тому святому жертвуванні собою заради любові до інших – батька до жінки і дітей, жінки – матері до дітей і батька, дітей до батька з матір'ю. І через ство все більше і більше нарощувати єдність, бачачи перед собою, як взірець, саме Святу Троїцю. Чи легко то? Ми говорили вже про то. Може бути нелегким. Але з Божою поміччю, з отим християнським упованням на Бога, ми безумовно долаємо труднощі цього тлінного світу для того, щоб відкрити себе назустріч Богові в Троїці Єдиному, щоб відкрити вже тут за життя святість Небесного Царства. Саме в святій, пресвятій родині маємо взірець і гарантію того, що наші родини можуть бути досконалими. І ось тому ми вшановуємо святого Йосифа, бо він був вибраний, поставлений Богом на чолі пресвятої родини. Якщо пресвята, пречиста, преснодіва Богородиця Марія була предвічно вибрана Богом і очищена від всякого гріха уже в самому своєму зачаттю, і стала, явилася світові, як чесніша від херувимів, незрівняно славніша від серафимів, то святий Йосиф був звичайною людиною. Він був звичайним чоловіком, і Бог вибрав його, щоб він в своїй чоловічій звичайності очолив те, що для Бога є найдорогоціннішим. Божу сім'ю. Сім'ю, володій якій з'явився Божий Син. Йосиф не був чоловіком по плоті у Марії. Він був по закону, по благословенню, по своїй функції в усьому був чоловіком Марії. І створював пресвяту родину, створював цю божественну сім'ю своїм чоловічим хистом. Вшановуючи святого Йосифа і приглядаючись до його функції в тій родині, ми наново усвідомлюємо і водночас підкреслюємо, що сім'ю єднає не сексуальне життя чоловіка і жінки. Єднають не то, що сьогодні називають гендерні ролі. Хто візьме на себе чоловічу роль, хто візьме на себе жіночу роль? Ні. Родину єднає вірність собі і здатність безумовно жертвувати собою заради дійсно іншого. Марія вірна собі в своїй жіночості. Вона народжує життя, виконуючи найголовнішу жіночу функцію. Ісус через неї приходить на світ, щоб звершити свою місію. Йосиф вірний своїй приналежності до чоловічого роду. кожний виконує вірно свою сімейну функцію задля того, що він вірний саме собі такому, який покликаний до життя Богом. Йосиф покликаний бути чоловіком, захисником, тим, хто створює для родини комфорт, захищає її, дбає про те, щоб все було гаразд, щоб все було надійно, щоб ніхто внутрі родини не постраждав. Жінка створює, захищена своїм чоловіком, створює внутрішній комфорт і створює умови для того, щоб між нею чоловіком з'явилася дитина. Отак повстає ця єдність, яка є любов'ю. І святий Йосиф є показчиком того, що для оцієї єдності треба тільки одного – бути вірним собі. Ми придивляємося життю святого Йосифа, щоб зрозуміти, звідки він черпає оті свої сили. Згадуємо, що не так багато вже ми про нього знаємо. Ми знаємо, що Лука і Матей подають трохи різні відомості щодо родоводу святого Йосифа. І історик Євсевій Кесарійський, що жив в 4 столітті, на початку християнської доби, пояснює це з стародавних джерел тим, що Йосиф мав двох батьків. Згідно закону Ліверату, батька по плоті і батька, який його виховав після смерті батька по плоті. Тобто, цей момент, переказаний Матфеєм і Лукою, говорить про те, що дитинство святого Йосифа, обручника, зовсім не було таким райдужним. Він знав певні тяготи, бо, напевно, якщо та здогадка є вірною, напевно, пережив смерть свого біологічного батька, скажімо так, і увійшов в сім'ю брата батька, родича батька, нову сім'ю, який його вже потім виховував. Тобто, для мене це є значущим моментом, бо я належу до згромадження отців Салесіан, і великий святий Дон Боско так само втратив в дитинстві свого батька, і це стало для нього на ціле життя спонукою надолужити оту втрату батьківства через турботу до тих, що опинилися без опіки і без захисту, особливо найбільш потребуючих хлопців. Він через то був мотивований на те, щоб стати батьком якнайбільшій кількості хлопців, які цього потребують. Це батьківство було, напевно, впаяне і в серце святого Йосифа обручника. До того ж знаємо, що він походив з роду Давідового, що було на краєчку зі злочином в часи Ірода, як ми про то вже говорили. Якщо вважати на те, що його переселення до Назарету могло статися саме для того, щоб якнайдалі відсунутися від столиці, від Єрусалима, від Бетлеєм, Вифлеєму, де було містечко заселене родичами царя Давіда, то ми можемо розшифрувати, що він, напевно, був, належав до тих, що потенційно передували в можливості зайняти престол Давида. І саме для того, щоб бо Ірод полював на таких, щоб забезпечити йому захист, родичі могли переселити його до Назарету, але він, вірний своїй шляхетності, приналежності до царського Давидового роду, виконував всі обов'язки і регулярно приходив на свята до Єрусалима для того, щоб бути правим перед Богом. Він був з професії, ми говорили, тесляр, але грецьке слово, яке окреслює цю професію, тектон, значно ширше від теслі. Воно вказує на людину, яка вміє створювати різноманітні об'єкти, так само будівляни, ми би назвали це сьогодні, може так, інженер-конструктор, тобто людина широкого профілю, яка вміє своїми руками створювати будь-що необхідне. Ну, це, здається, дуже близько до правди, бо, наприклад, і про Ісуса ми знаємо з стародавніх свідоцтв, передусім з мученика Юстина, який спілкувався з першими апостолами, знаємо, що Ісус теж, його називали ремесником, а той мученик Юстин писав, що Ісус робив ярма та плуги, тобто перебираючи від тата опікуна святого Йосифа його вміння. Деякі апокрифи кажуть, що святий Йосиф був вдовцем, що у нього були 4 сини і дочка, і коли вони виросли, він погодився на пропозицію храму бути обручений з малою сироткою Марією, яка мала 12 або 13 років, щоб тримати її біля себе і забезпечувати її охорону. Напевно, він погодився з ваганням. Чому? Діти виросли, це значить його вік був не юнацький, не молодий. Він був вже чоловіком в літах, який знав, що таке життя, прийняти під свою опіку 13-річну дівчину, як за законом свою дружину, вимагало від нього певної посвяти. І тепер ми бачимо в ньому людину святого послуху, того, що до нього, з чим до нього звертається через храм, звертається Бог. Які би не були вагання, які би не були роздуми, святий Йосиф приймає Марію, бо це доручення храму. Разом з тим він наражає своє життя на випробування. То, що він прийняв благодатний дар від Бога, від храма, бути опікуном Богородиці, яка носить собі Спасителя світу, означає не те, що він забезпечує себе Божою опікою, благодаттю і неймовірними різноманітними гараздами. Абсолютно ні. Дорогі мої, бути вибраним Божим зовсім не означає бути безпечним від всіх негараздів. Навпаки, разом з Марією в життя Йосифа приходять такі клопоти, яких він перед тим не знав. Але водночас ми бачимо, що він переживає 3 ангельських благовіщення. Перше благовіщення він переживає тоді, коли виявилося, що доручена йому дівчина вагітна. І, напевно, вагітна дівчина йому, єдиному найближчому чоловікові, сказала, як це сталося. Що це ангел Господній, який з'явився їй, і сказав, що вона зачне від Духа Святого, зачне Спасителя світу. Ну, я вам скажу, що тут кожний чоловік може зрозуміти, да не тільки чоловік. Якщо б йому наречена, чи вже обвінчені, якщо б були сказали, що отаке от відбувається, то трудно було би то прийняти. І ми бачимо, що Йосиф приймає це дуже трудно, але він приймає його в справедливості милосердного серця. Він не хоче оголосити Марію вагітною, щоб її не побили каміннями, не зробили її прикрості. Він забезпечує все, щоб вона ціла, здорова, недоторкана, опинилася в найкращих умовах для неї і для дитятка. Він не знає, що є насправді. Йому тверезому розумові чоловіка оці балачки, ну, трудно їх прийняти. Але ось йому в сні з'являється ангел і каже: не бійся прийняти Марію. І підтверджує, що народжене від неї буде Спасителем світу. Але це тільки сон. І ми бачимо, що Йосиф підкорюється. Підкорюється з розумом і справедливим милосердним серцем, відсилаючи Марію до родича Захарії і жінки його, яка була вагітна Іоанном Предтечею. Друге благовіщення – це благовіщення, про яке сьогодні йдеться в Євангелії. Якщо перше благовіщення ми назвемо благовіщенням Йосифової віри, який вірує, хоча це абсурдно, то друге благовіщення – то благовіщення надії. Тільки що прийшли царі зі Сходу і принесли якісь там дари, частина з яких пішла на те, щоб облаштувати добре житло, а не жити в стайні. Тільки-тільки почали піднімати голову, але ось знову з'являється ангел і говорить: Йосиф, встань, втікай якнайскоріше і аж в Єгипет, бо Ірод вже висилає солдат, щоб знищити дитину. Будь-хто інший сказав: да що то за глюки, що то за... Треба корінь валір'яни настояти і пити на ній, щоб таке не з'являлося. Але Йосиф – людина, яка не розмірковує, а слухає. Він цілий затоплений в то, щоб прислуховуватися, які потреби має родина і чого хоче від нього Бог. Він не балакає в марноті в самому собі, він слухає і відгукується. І тому він інтуїтивно, вірячи словам ангела, сідає на віслюка і втікає. Бо і його чоловіча раціональність каже, що якщо його переселили до Назарета, якщо відбуваються події вбивства і за часів Ірода, то чому би не бути такій небезпеці? Раціо теж підтверджує його інтуїцію. Він втікає в Єгипет і там знову створює комфорт, і то такий, що сім'я в певному сенсі благодінствує. Хоча вони залишаються емігрантами, втікачами. І ось третя благовіщення, коли вони, може, навіть розбудувалися там. Ангел знову з'являється і каже: повертайся, бо вмерли ті, що шукають життя немовлятки. А Йосиф дивляться на Господу, яку він такими трудами створив для своєї сім'ї на чужині, і піднімається і повертається на вітчизну, до землі, на якій повинен вирости Христос. Він емігрував не задля гараздів. І папа Франциск в своєму посланню на рік Святого Йосифа то підкреслює. Він не шукає свого. Він не прив'язується до земних цінностей. Він слухає Бога і робить те, що є більшою цінністю. Він повертається на вітчизну, хоча гараздів там було значно більше. Оце ті моменти життя Йосифа, які ми знаємо. Знаємо також, що коли Ісус був юнаком, напевно, Йосифа не стало. Ну, похилий вік і труднощі.
Так, отче, змушена вас перебити, я вибачаюся, але залишається декілька секунд для денної молитви.
Ось і ми ставимо так. На тому крапочку. Ми знаємо, що його вже не було, коли Ісус почав свою діяльність, але вдячні йому, бо він був тим надійним моментом, який дозволив Ісусові стати на ноги і стати нашим Спасителем.
Я дуже радий, що в першій частині ми познайомились з таким абрисом образу святого Йосифа, який заховався в нашій пам'яті. І хочу підкреслити ще раз навздогін тому, що в нас було, що великих подробиць про його особистість ми не знаємо. Є досить багато книжок, апокрифів, роздумів про те, який він був. Люди, люблячи святого Йосифа, за його відданість при святій родині, пробують відтворити його образ, опираючись на ті моменти, які нам доступні. Але чи воно було так, чи не так, ми не можемо сказати. І з цього ми робимо висновок. Висновок дуже простий, що не зовнішньо особливості, не зовнішні особливості святого Йосифа для нас важливі. Важливі для історії, для християнства, для церкви, для сім'ї. Не зовнішні ознаки, не якісь особливості його, його зовнішнього життя. Чи він був високий, чи низький, чи у нього була така борода, чи інша, чи він був горбоносий, чи не це важливо. Ніякий у нього був голос, ніякі у нього були жести. Важливим було зовсім інше, то, про що нам говорить Євангеліє, ті риси, які підкреслені віковічним словом. Чоловік, який від Бога очолив святу родину, був слухняний, тобто він цілий жив слуханням. І це в своєму апостольському посланні, присвяченому цьому року, року святого Йосифа, підкреслює папа Франциск. Він слухав і тому чув. Чув ангела в першому благовіщенні, приймі Марію, яке ми називаємо благовіщенням віри святого Йосифа, бо він здався на віру, хоч воно і було абсурдно. В благовіщенні надії, коли друге послання ангельське, яке він почув у вісні, співпало з його роздумами, і воно не протирічило його розпізнанню того, що відбувається в Юдеї. Він знав, що керівники країни є хижі вовки, і може навіть то зам'якоше сказано, від них можна очікувати всього, що завгодно. І тому в надії, що їм керує Бог, він втікає в нікуди і опиняється аж в Єгипті. І там, коли вони живуть, ну, оскільки нема якихось особливих моментів, що там їм прийшлось досить трудно, то ні, вони влаштувалися, і Йосиф
ремісник, який все вмів зробити, створює певні умови для життя. Коли вони вже прижилися, знову з'являється ангел. І ото третє благовіщення святого Йосифа, коли ангел каже йому: повертайся з еміграції до вітчизни, повертайся з чужини до батьківської землі, бо там належить виростати Ісусові, і там Син Божий повинен здійснити свою місію. І він намагається, і ми називаємо це благовіщенням любові найвищим, бо легко було би залишитися в еміграції і від гаразду переходити до інших гараздів, щось собі робити, торгувати, відбудовувати дім і сказати ангелу: слухай, від добра добра не чекають. Краще це ворог доброго. Ото я маю добре, то не треба мені кращого. Забуду про вітчизну, бо вітчизна для мене така гірка земля, там всякі оті шакали, владноможці царюють. Один помер, то буде інший, може ще гірший. Ні-ні-ні, залишуся на чужині в еміграції, бо мені тут вже трохи легше. Ну, бачите, він того не робить. Їм керує любов, що понад віру і понад надію. Він з любові відгукується на заклик Божий, повертається до Назарету, де, ну, здається, за якийсь час і вмирає. Ми, деякі передання говорять, що він похований навпроти Йокима і Анни, тої печерки, як сходиш до глибин підземної великої печери, де відбулося успіння Божої Матері. Він похований там. Може, це сталося саме тоді, коли свята родина ходила до Єрусалиму, бо він ще давав ради ходити до Єрусалима з Марією на обрізання Господні, на надання імені Ісусові. Він був свідком, як старець Симеон проспівав своє: «Нині відпущаєш, владико, раба свого з миром, як увидиста очі мої, спасіння твоє». А він ще підтримував Марію, коли вона метушилася і шукала серед родичів Ісуса, а Ісус залишився в храмі, тобто в тому місці, де він, як він і сказав своїм батькам, що йому треба тут бути в домі отця свого. Але далі Йосиф зникає. Йосиф зникає, і цей літній чоловік, який ціле життя своє вклав в життя святого сімейства, після того, як Ісус стає вже досить дорослим, відходить до Бога по нагороду. Він виконав свою місію, взірець чоловіків, той, хто є основою і захистом Пресвятої родини. Саме тому я припоминаю те, що ми сказали на початку першої катехези, що сім'я є фундаментом життя церкви, що можна ділити і розпізнавати: оце церква римо-католицька, греко-католицька, оце її архієпархії, оце її єпархії, тобто яким управляє єпископ, оце парохії, оце деканати, парохії, далі, 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 але ось доходимо до, а оце сім'я. Чоловік, жінка, діти. І далі ми не можемо йти, бо це нероздільне. І тому сім'я називається домашньою церквою. Коли ми опинилися в пандемії ковіду, ми в тому впевнилися, що все може бути заблокованим,
і не можна нікуди подітися, але ми залишаємося в сім'ї. Ми залишаємося разом, і розділити нас не може ніхто. І серед нас Бог, тоді, коли ми в любові переживаємо негаразди, єднаємося, коли тато забезпечує комфорт і захист, коли мама забезпечує внутрішні гаразди і дбає про тата і дитину, коли діти слухняно підтримують своїх батьків, коли всі жертвують своїми інтересами заради інтересів інших, а в цій святій родині живе Бог. І таким чином родина, сім'я стає основою церкви, домашньою церквою, в якій ми плекаємо своє спасіння. Саме для того, щоб підкреслити це значення, папа Франциск окреслює наш 2021 рік роком святого Йосифа і роком Пресвятої Родини. Бо саме цього року виконується 150 років з часу проголошення святого Йосифа Обручника покровителем Вселенської церкви. Ціла Вселенська церква стає через то його святим сімейством, і як він колись дбав про Марію і малятко Ісуса, так само він дбає про всю Вселенську церкву. Проголошений цей рік був 8 грудня і супроводжений апостольським посланням папи Франциска, в якому він вказує на євангелічні особливості святого Йосифа, які треба було би всім нам наслідовувати, особливо в першу чергу чоловікам, а юнакам вчитися і приготовлювати себе до сімейного життя на взірець святого Йосифа. До тих листів апостольського послання папи Франциска апостольська пенітенціарія додала за дорученням папи Франциска окремий лист про окремі відпусти, які будуть притаманні цьому року святого Йосифа. І це дуже важливий момент, який ми з вами повинні усвідомити, але спочатку скажемо декілька слів, буквально про відновимо в голові, що таке відпуст і навіщо він взагалі нам потрібний. Латинською мовою відпуст – це індульгенція. З тим словом пов'язано багато різних асоціацій, бо індульгенції в часі за минулі віки різного забарвлення набували. І вченням католицької церкви про відпусти їх практикування тісно пов'язано з наслідками таїнства покаяння. Ці практики є стародавніми, але їх відновлює в 60-х роках папа Павел VI через апостольську конституцію «Indulgentiarum Doctrina» – вчення про індульгенції. І він пояснює, чому треба було відновити це вчення. Бо в минулому були різноманітні надужиття, пов'язані з індульгенціями. Індульгенціями торгували, їх продавали, їх розділяли як свого роду на нагороди, і через то повстало багато негараздів, а між іншим вибух реформації був потужною частиною, засуджував саме оті моменти торгування відпустами гріхів, коли можна було вбити, за гроші купити папір, що воно відпускається до часу кари, і знову йти грішити. Це входило в протиріччя з підставами моральності, і безумовно, спочатку Триденський собор
А потім і вже в 20 віці папа Павел VI не тільки виправляє, а роз'яснює і наводить порядок в тому вчинні. Він його не скасовує, він його не відміняє. Він проясняє, що таке відпусти. Що таке відпуст? Це прошення перед Богом дочасної кари за гріхи, провини яких вже стерті під час таїнства примирення, сповіді. Відпусту досягає, підкреслено, за певних умов християнин, відповідно наставлений, тобто нема що думати, що заплатив гроші чи виконав ритуал і все готово. Ні, християнин повинен бути відповідно наставлений, покутуючий, навернений, переживший метаною переворот свідомості, і через отримує цей відпуск через посередництво церкви, яка як служителька відкуплення розділяє ці відпусти і дає їх своєю владою зі скарбниці заслуг Христа і святих. Тобто не кожна людина може виділяти, лише сама церква в своїй цілісності, а саме через голову церкви, вікарія Христового, наслідника святого апостола Петра, папу Римського. Бо саме йому кінець кінцем Христос доручає ключі влади в Царстві Небесному розв'язувати і зв'язувати. Так само, як апостолам, єпископам і священникам він переказує ту владу, але центрує ту владу апостол Петро. Його наступник має цю владу, і через цю владу він роздає відпусти, про які ми сказали, відпущення дочасних кар всім вірним. І відпусти бувають частковими або повними, залежно від того, чи той відпуск звільняє від дочасної кари за гріхи частково або цілкома. Відпусти року святого Йосифа Обручника є повними відпустами, і зараз ми скажемо, які вони є. Кожний вірний може здобути відпуст для себе або для своїх померлих, які понівіряються в чистилищу, очищаючись для того, щоб увійти в Царство Боже. Тоді, завдяки здобутому відпусту, якщо він повний, душі, що понівіряються в чистилище, очищені моментально оказуються в обіймах райської обителі Небесного Царства. І це влада, яка переказана Христом через і здобута через хрест, муки і його воскресіння, через його Пасху, він вправі її доручати тим, хто від його імені виконує його місію на землі. Чому так? Тому що гріх має якби подвійні наслідки. Важкий гріх знищує нашу спільність з Богом і через то робить нас нездатними до вічного життя. І це само в собі є карою за гріх. Лишитися без Бога і не мати в собі вічного життя, тобто стати підвладним смерті – це кара за гріх. З іншої сторони, гріх викликає нездорову прив'язаність до творіння, до земних речей, до земних обставин, до чогось, що так само є тлінним і минущим, але людина починає хапатися за то і служити тим минувшим цінностям, так, начебто вони були цінністю вищою, Богом, і з того народжується певного роду споживацьке ідолопоклонства. Заради того, щоб мати автомобіль, забуду про все, буду цьому служити. Придбав автомобіль, тепер треба технічні оті засоби, тепер бензин, тепер масло, тепер і далі починається метушня навколо автомобіля, яка вже інколи попахиває, а може навіть смердить отим служінням ідолу у вигляді того авто. А гріх прив'язує людину до того, що є створеним. І ота прив'язаність, зневоленість, ця залежність є якраз і тим, що ми називаємо дочасною карою, і вона очищується на землі через ті страждання, які приносить ота прив'язаність, і в чистилищу. Очищення є страждальним, тобто трудно вилазити геть з залежності, в яку нас проводив гріх. Гріх, коли ми ставимо щось створене понад усе і робимо Богом. Навернення, коли ми за благодаттю Божою здобуваємося на те, щоб відкинути всякий гріх, звільняє нас в таїнстві примирення. Але залишається ота прив'язаність, ота слабкість і та враженість, ті рани. Безумовно, саме тому, що християнин розуміє, звідки ті рани болізні вони взялися, саме тому він повинен, християнин, терпеливо, з любов'ю переносити страждання, приймати дочасні кари як благодать. Тим паче, що може оті страждання жертвувати за не тільки за себе самого, за свої гріхи, але і за інших, щоб полегшити їм страждання, щоб їх навернути, а також за душі в чистилищу, душі померлих, і причинятися своїми стражданнями до відновлення своїх братів і сестер. Так само маємо скарбницю не тільки Христової Пасхи, але скарбницю заслуг Пресвятої Діви Марії, заслуг святих, подвиги яких які були безмірними в тому, як вони єдналися з Христом в його пасії, голгофському подвигу і в його відірваності, свободі від тлінних цінностей світу цього і приєднаності до волі Небесного Отця. Святі, які є невід'ємною і головною частиною Христової Церкви, діляться з нами своєю святістю. Бо святість покриває безліч гріхів, і коли ми взиваємо помочі святих, вони приходять до нас на поміч і допомагають видобутися від того жахливого стану, в який ми себе інколи впроваджуємо. Таким чином, оті можливості користатися зі святості Христового подвига Його Пасхи, святості Його святих перед усім Пресвятої Богородиці, свята церква, маючи на то повне право, уділяє у формі відпустів, концентруючи увагу кожного з нас на певній події або на певному образі, щоб ми, роздумуючи, приймаючи, наслідуючи цю подію чи той образ, могли видобутися від земних негараздів, від гріха і від сил темряви. Як найбільше потребуємо тих відпустів зараз в наших обставинах сьогоднішнього дня. Чим більш темрява, тим більш потребуємо світла. І тому апостольські пенітенціарії за дорученням Папи Франциска із його благословення встановлює своїм декретом умови відпустів, які можуть набувати вірні в рік Святого Йозефа. Повний відпуск надається передусім за звичайних умов. Тобто приступити щирим серцем до таїнства сповіді, до святого причастя і долучити молитву в наміреннях Святого Отця. Звичайно, ми робимо це через повторене тричі молитву «Отче наш», «Богородиці Діва радуйся» і тричі «Слава Отцю і Сину і Святому Духу». Цей відпуск надається тим вірним, які з душею, віддаленою від будь-якого гріха, дивіться, не за три молитовки, не за то, щоб просто помолитися і отримати. Ні-ні-ні. Надається тим вірним, які з душею, віддаленою від будь-якого гріха, братимуть участь у відзначенні року Святого Йосипа відповідно до вказаних вже тут способів. І далі. Вважаючи на те, що Святий Йосип, чоловік віри, Свята Церква кличе до оновлення вірності Творцю в молитві і в необхідності прислухатися до Божої волі. Ми говорили вже, що Йосип, він так живе, він слухає і тому чує Бога, який з'являється йому через звісників ангелів. Повний відпуск надається тим, будьмо уважні, які принаймні протягом 30 хвилин роздумуватимуть про молитву «Отче наш» або візьмуть участь принаймні одноденній духовній віднові, яка передбачає роздуми про святого Йосифа. Не 30 хвилин повторювання «Отче наш, дорогі мої», ні, а роздумувати про значення слів і так, як вони поєднані. Що значить для мене звернення «Аба, Отче, татусю наш небесний»? Що значить «небесний татусю»? Що значить «нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя»? Що, про що я молюся, коли це говорю? Нехай прийде царство твоє. Що значить «як на небі, так і на землі»? Про що я прошу у Бога, коли говорю «прости мене так, як я прощаю»? Про що я прошу, коли говорю «визволи нас від лукавого»? Оце і є роздумом. Принаймні 30 хвилин, і людина має скарб того відпусту. Євангеліє називає Йосифа чоловіком праведним. Його приклад, як пише апостольський пенітенціарний декрет, спонукає нас на ново відкрити цінності тиші, розсудливості та чесності у виконанні своїх обов'язків. А чеснота справедливості в зразковий спосіб практикована святим Йосифом полягає в повному прийнятті Божого закону, що є законом милосердя. В тиші, в розсудливості, в чесності виконання обов'язків виконувати закон милосердя на взірець Бога. Тому всі ті, які за прикладом святого Йосифа вчинять діло милосердя для тіла чи для душі, можуть також отримати повний відпуск. опікун Божої родини, обручник Марії та земний батько Ісуса, є взірцем отців наших сімей. Щоб усі християнські сім'ї відчували спонуку відтворити таку саму атмосферу внутрішньої спільноти, любові і молитви, якою жила свята родина, повний відпуст надається за спільну молитву вервиці Святого Розарія в сім'ї, тато, мамо, діти, або між нареченими. Подивіться, яка солодка умова для отримання повного відпусту. За спільну молитву вервиці Святого Розарія в сім'ї або між нареченими. Оскільки Папа Пій XII встановив 1 травня святом Йосипа Ремісника, аби підняти в очах світу гідність праці, тому повний відпуск може отримати кожен, хто щоденно вірятиме свою діяльність захистові святого Йосипа, як і кожний вірний, який призиватиме в молитвах заступництво ремісника з Назарету, або ті, що шукають роботу, хто втратив можливості працювати, хто так само і ті, хто втратив свої малесенькі, але все ж таки важливі бізнеси, щоб змогли працевлаштуватися і щоб праця всіх була більш гідною. Тому вони, якщо позиваються в молитві до заступництва ремісника з Назарету, тобто до святого Йосифа, вони отримують повний відпуск, освячуючи ту працю, яку знаходять хоча б і тимчасово. Коли говоримо про втечу для Єгипту, ми розуміємо, що Бог є там, де людина є у небезпеці, страждає, втікає або переживає відкинення і покинення. Тому повний відпуск надається вірним, які моляться літанію до святого Йосифа або в традиції Східної церкви акафист до святого Йосифа або іншу затверджену молитву в намірі церкви, переслідуваної з внутрішньої або зовнішньої сторони, та на підтримку всіх християн, які зазнають будь-яких форм переслідування. А для того ми з вами не повинні бути байдужими до мучеництва в сучасних церквах, особливо на Близькому Сході, на Кавказі, а також і у нас повстало багато прикладів мучеництва і переслідування християн і цілих церковних спільнот задля їх християнської приналежності. Велика молитва літанія або акафістом, частиною акафіста, будь-якою затвердженою молитвою за переслідуваних є умовою отримання відпусту. Додатково для утвердження універсальності покровительства святого Йосипа, повний відпуст вірним, які за власним бажанням помоляться будь-яку за власним бажанням законно затверджену молитву до святого Йосифа, чи так званий акт побожності на його честь в дні щорічних святкувань, якими є, отут прошу уважно собі запам'ятати, 19 березня за Григоріанським календарем день спеціально присвячений святому Йосифові, 1 травня день Йосипа робітника, в візантійській, в нашій східній традиції, в день свята Пресвятої Родини, який ми мали 8-го, і в неділю святого Йосипа, яку ми маємо сьогодні. 19-го числа кожного місяця кожної середи, бо в Латинській церкві вона присвячена саме святому Йосифові. Особливо і папа в своєму апостольському листі, і апостольська пенітенціарія підкреслює про те, що воно вдається з думкою про хворих в контексті пандемії, і дається як дар повного відпусту, особливо воно поширюється на літніх людей. На літніх людей, хворих і вмираючих, на всіх тих, хто задля законних причин не має можливості виходити з дому, які з душою, віддаленою від будь-якого гріха, та з наміром виконати, як тільки це буде можливо, три звичайні умови – сповідь, причастя і молитву в намірі Папи Римського, сповнюють дома, чи там, де обставини їх утримують, може в лікарні, може навіть в реанімації, акт набожності на честь святого Йосифа, утішителя хворих і покровителю доброї смерті. З довір'ям жертвують Богові біль і незручності свого життя. Дорогі старші люди, особливо ті, які опинилися в таких скрайних обставинах, досить того, щоб стогнучи ви сказали: «О, святий Йосипе, покровителю церкви і покровителю хворих, прийди до мене, зглянься на мене, будь при мені в час моєї смерті, щоб ми навіть останнім диханням слава в тебе разом з Пресвятою родиною віддав свою душу. Йосиф, Марія, Ісусе, Марія, святий Йосифе, будьте при мені, при моїм сконанні». Досить того, щоб отримати повний відпуст, а навіть просте уповання на святого Йосифа, бо знаєте, що є рік святої родини, просте уповання на святого Йосифа буде в тому сенсі достатнім. Бачачи перед собою такі неймовірні скарби, дорогі мої, хотів би завершити цю катехезу спільною молитвою до святого Йосифа, посвяченням йому, після чого, якщо у нас буде хоча б там 7-10 хвилин, може поспілкуємося в простому ефірі. Отож, молимося. До тебе, о святий Йосифе, приходимо у нашій недолі, звертаючись за допомогою до твоєї пресвятої обручниці, з вірою благаємо і про твою поміч. Заради любові, яка єднала тебе з непорочною дівою Марією, і заради твоєї батьківської турботи, якою ти оточував дитину Ісуса, смиренно благаємо: милостиво поглянь на людство, яке Ісус спав з власною кров'ю, і своїм могутнім заступництвом допоможи нам в потребах наших. Опікуни Божої сім'ї, піклуйся про вибраний народ Ісуса Христа. Віддали від нас, любий Отче, всяку хворобу, блуд і зіпсуття, наш могутній заступник. У боротьбі з силами темряви прийди до нас з небесною допомогою, і як колись ти врятував маленького Ісуса від Ірода, так і тепер охороняй святу церкву Божу від ворожих підступів та всякого зла. Невтомно оточуй кожного з нас піклуванням, щоб ми за твоїм прикладом і з твоєю допомогою досягли вічного блаженства на небі. Амінь. І саме тепер попрошу припомнити наші телефони. Може, встигнемо прийняти ще один-два дзвіночки.
Так, дякуємо вам. А я також нагадую, телефони прямого ефіру – це код Києва 044-577-5645 та 577-5646, а також мобільні оператори 098-650-1860 та 093-272-0745. Дорогі радіослухачі, у нас вже є один перший телефонний дзвінок. І я нагадую, що у нас в студії через скайп зараз з катехезою отець Олександр Чумаков, і ви можете задати своє запитання щодо катехези, яке ви прослухали. Катехеза в нас була про святого Йосифа. Абоненти 098, слава Ісусу Христу, вірніше правильно сказати, Христос народився.
Славімо Його.
Ваше запитання до отця.
Дякую вам, отець, за цю катехезу, дуже повчальну. І в мене таке запитання. Дивіться, коли Йосип узнав, що Марія вагітна, і він її хотів відпустити, то яка би користь від цього була Марії? От я не можу ніяк зрозуміти. Вона би все одно осталась вагітною і одинока, без захисту, без чоловіка.
Дивіться, там була взагалі дуже, дуже серйозна ситуація. Йому була доручена дівчина, яка належала храму. Тому Марія не могла мати чоловіка і не могла завагітнити, вона була присвячена Богові через храм. Якщо її взяв хоч на короткий час Йосип, хоча було написано, вони ще не стали, не увійшли в свій дім, то провина оцієї вагітності могла впасти на нього, і тоді би закон говорив побити каміннями і Марію, і його. І тоді би вони повинні були би загинути. Якщо він її відпускав, то він може сказати, що вона поїхала до родичів, нехай там собі розбирається. Але якщо б почали його допитувати, його би все одно побили каміннями. Тобто він вирішив ризикувати собою, тобто підставитися, не робити так, начебто вони обидва втекли і через то признали провину, але залишитися і давати відповідь мешканцям Назарету про те, що відбувається. Тобто він пішов на ризико і підставив себе самого тільки задля того, щоб у Марії був час дійти додому Захарії, який був священником. Він правильно розраховував, що в тому домі вона буде під захистом знову ж таки храму Єлизавети, бо там була храмова родина. І бачите, він створив подвиг, відправляючи Марію. Вона не залишилась на самоті. Вона була доручена, але він підставився для того, щоб її забезпечити захистом.
Дякуємо вам за таку відповідь. І в нас є ще один телефонний дзвінок. Абоненти 098. Христос народився.
Славімо Його. Вітаю вас, Оксаночка, вітаю Руслан і отця з святами. Дуже гарна катехеза. Це Ірина з Львівщини. Я, направду, зраділа, коли наш святіший отець Папа Франциск оголосив рік святого Йосипа. Дуже люблю цього святого. Чим він мені імпонує? Це дуже такий тихий святий, який майже ні одного слова не промовив, і про нього так багато і немає інформації, але надзвичайно дієвий. Тобто він дуже був відкритий на волю Божу і діяв згідно снів навіть, бо йому багато з'являвся в сні ангел і говорив волю Божу. І так його наслідує в тому, щоб навіть через натхнення слухати Бога. Навіть можна багато не розказувати, але просто навіть і в молитві чи в якихось особистих зверненнях слухати, що до мене говорить Бог. Таке гарне. А я хотіла оця ж запитати, я не зрозуміла. 19 число кожного місяця це є число Йосипа, так? Ну, тобто святкують. Як 13, Ага, зрозуміло. А березень, дивіться, я знаю, що березень також є посвячений ще Йосипу. Березень місяць, і там таку навіть цілу молитву моляться святого покрову, такої мантії. Тобто є таке звертання теж під захист Йосипа. Ось, я хотіла уточнити 19-те, як.
То уточнення дуже необхідне. Mm-hmm. Дивіться, 19-го тому, що за григоріанським календарем 19 березня є той центральний річний день святого Йосифа Обручника, і якби його відлуння 19-го числа кожного місяця діти церкви Східнього обряду можуть так само 19-го його почитати. Молитви, які складені на цей рік, на місяць присвячений, є затверджені церкви, і якнайбільше прошу ними користуватися. До того ж, долучається ще середа, як в латинському обряді день присвячений святому Йосипу.
Дякуємо вам. У нас іще є один телефонний дзвінок. Я попрошу радіослухача, абонента 098, говорити запитання швидко, оскільки мало часу на ефіру, залишається декілька хвилин. Прошу вас, і також кажу вам, що Христос народився.
Славімо його. Це Люба, Львів. Хочу просто дати свідчення. Коли є якісь в нашій сім'ї були такі просьби, ми часто зверталися до святого Йосипа, і хочу сказати, що чуда відбувалися, і були вислухані наші молитви. А щоб підсумувати оцей гарний такий, таку катехизу, я хочу в пару словах віршованих оцю всю якраз життя Йосифа зачитати.
Будь ласка.
Почув Боже Слово у серці своїм і прийняв причисту, побожну одім. Це праведний Йосиф, пізнавши, що діва вже матір'ю є, знеславити в світі її не дає. Це праведний Йосиф. Ось ангел розвіює в сумніви в нім, і радість небесна наповнює дім. Це праведний Йосиф. А місто Давида іде у місто Давида іде Вифлеєм, а місто стояло, як впавший Едем. Це праведний Йосиф. Дитя пригорнулось йому до щоки. Цей образ зворушить прийдешні віки. Цей праведний Йосиф. А Ірод забув, де є правда і суть. В Єгипет родину стежки поведуть. Це праведний Йосиф. Ось стружка летить, і сосни аромат, а груба одежа не схожа до шат. Це праведний Йосиф. Буденне життя, але свято немов. Ісус і Марія, для них лиш любов. Це праведний Йосиф. Вже вечір для часу, для вічності ранок. Він тихо заснув, мов небесний серпанок. Цей праведний Йосиф. Чи може про землю забути на мить? Він з неба на нас милосердно глядить. Цей праведний Йосиф. Христос рождає.
Славімо його.
Дякую вам за золоте свідчення і золотий рівмований вірш.
А ми також, отче, хочемо з Русланом вам подякувати за таку катехезу від імені всіх наших радіослухачів і побажати вам здоров'я, побажати милосердя від людей, а саме, щоб воно траплялося через людей, Господнє милосердя. І бажаємо вам всього доброго і здоров'я, і завжди бути на хвилях нашого Радіо Марія з своєю катехезою, яку ви так гарно провадите. І нехай Господь буде з вами, а ви, будь ласка, благословіть зараз всіх наших радіослухачів.
Дякую
та нас.
Дякую вам і щирим серцем від всієї душі благословляю в ім'я Отця і Сина і Святого Духа і покров Богородиці, заступництво Святого Йосифа. Нехай будуть з вами. А малюк Ісус, що народився в Єфлеємі юдейському і положився в яслях спасіння нашого ради, огорне вас своїм благодаттю.
Амінь. Дякую. Отче, і залишаємося на хвилях Радіо Марія.